Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 3 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista serbe në Kosovë ka për qëllim që gjatë vitit 2018 të formohet asociacioni komunave me popullat shumicë serbe. Derisa zyrtarët vlerësojnë se procesi privatizimit ishte i suksesshëm, përfaqësues të punëtorëve thonë se ai ishte dështim. Nga rrezimi një helikopteri rus në Siri janë vrarë të dy pilotët. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët evropianë u janë bashkuar atyre amerikanë në dënimin e asaj që ata e kanë quajtur humbje e papranueshme e jetëve njerëzore në protestat në gjithë Iranin dhe i kanë bërë thirrje Teheranit të lejojë që protestuesit paqësor lirisht të shprehin shqetësimet e tyre. Presidenti Francës Emmanuel Macron dhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, mbrëm vonë ja kanë bërë këtë thirrje Teheranit pas vrasjes së 22 vetëve dhe arrestimit të mëtepërse 450 personave në 6 ditët e njëpasnjëshme të protestave në gjithë Iranin. Të drejtat të fundamentale përfshirë lirinë të shprehurit dhe lirinë për të demonstruar duhet të respektohen, ka thënë presidenti Macron. Këto deklarata nga liderët evropian u bënë një ditë pasi administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do ta shtrojë çështjen e protestave në Iran para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Presidenti amerikan Donald Trump mbrëmë është kërcënuar për ta ndalur ndihmën për palestinezët, duke thënë se ata tashmë nuk janë të gatshëm për bisedime paqësore. Ne paguajmë për palestinezët qindra miliona dollar në vit dhe nuk kemi falënderim apo respekt, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Kur palestinezët që tashmë nuk kanë vullnet për bisedime paqësore, përse ne duhet të bëjmë këto pagesa masive në të ardhmen, e ka shtruar pyetjen zoti Trump. Shtetet e Bashkuara e ndihmojnë autoritetin palestinez me më tepër se 300 milion dollar në vit për programet e Kombeve të Bashkuara në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës ku banojnë palestinezët. Presidenti amerikan Donald Trump dje është përgjigjur liderit të Koreas Veriore Kim Jong-un, i cili është lavdëruar se ka pullën atomike në tavolinën e tij, duke ja tërhequr vërejtjen se Shtetet e Bashkuara e kanë këmbëzën atomike më të madhe dhe shumë më të fortë. Lideri veri korean Kim Jong-un posa tha se pulla atomike është në tavolinën e tij gjatë të gjithë kohës, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se ju lutem, a mundet të dikush prej regjimit të tij të shterur dhe pa ushqim ta informoni atë se unë po ashtu e kam pullën atomike, që është shumë më e madhe dhe më e fuqishme se ajo në dorën e ti dhe se pulla ime funksionon. Gjatë të fjalimit të ti vjetor me rastin e vitit të ri, Kim Jong-un ka tërhequr vërejtjen për atë që aje ka quajtur buton bërthamor në tavolinin e ti dhe armatim për të cilin aje pretendoj se mund të arri çdo kundë në Shtetet e Bashkuara, por tha se aje do të përdorta atë vetëm nëse siguria Pjenjanit është kërcenuar. Ky është realitet e jo kërcenim, tha Kim. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka njoftuar sot se një helikopter rus është përplasur në Siri me çrast të janë vrarë të dy pilotët. Më tutje, ministria tha se helikopteri ushtarak i tipit MIL MI-24 është rrëzuar më 31 dhjetor për shkak të gabimit teknik, derisa fluturonte në bazën ajrore ushtarake Hama në Siri. Helikopteri nuk ishte sulmuar nga forcat opozitare ose militantët islamik në terren, tha Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, të qëllimi kulmor i listës serbe për vitin 2018 do të jetë formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, thonë zyrtarët e këtij subjekti politik që i përfaqëson serbët në institucionet e Kosovës. Igor Simi, që deputet i listës serbe në kuvendin e Kosovës, ka thënë se asociacioni duhet të formohet sipas marrëveshjes së Brukselit të vitit 2013. Zyrtarët e Kosovës thonë se formimi i asociacionit duhet të bëhet sipas marrëveshjes së gushtit 2015. Kronike Bekim Bislimit.
Igor Simic, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se komuniteti serbi Kosovës pret që në vitin 2018 të nisë zgjidhja e problemeve me të cilat ballafaqohet ky komunitet, ndërka që problemi që konsiderohet si parësor sipas tij mbetet formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Dosh në vreme kada se moru i preduzet i hrabre odluke. 2018 godina mnogi predviđaju kao godinu u kojoj će biti potrebno da se takve odluke donesu.
Ka ardhur koha kur duhet të merren vendime të guximshme. Shumë njerëz e parashohin që viti 2018 do të jetë vitin në të cilin do të jetë nevojshme që të merren vendime të tilla. Kemi në njërën anë thirrje të tilla të bashkësisë ndërkombëtare si nga Brukseli dhe Washingtoni, por edhe të atyre që janë në Kosovë. Në anën tjetër, lista serbe si përfaqësuese e popullit serb në Kosovë absolutisht gjithmonë do të mbështesë propozimet që çojnë ka formimi i bashkësisë së komunave serbe, por edhe gjërave tjera që janë me interes për popullin serb. Theksoj Simic. Por javë më parë, Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj ka theksuar se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk konsiderohet çështje urgjente.
As nuk është urgjente dhe as nuk do të thotë diçka shumë e ngushtme për qeverinë e Kosovës, sepse mas pari duhet të hartohet draft statuti. A e shikohet dhe si pas verdikti gjykatës kushtetuese dhe marrëveshjes se Bruxellit, ai duhet të shkojë serish për konfirmim në gjykatën kushtetuese.
Në anën tjetër, Simic ka hedhur poshtë mundësinë që lista serbe do të pranojë që formimi i asociacionit të bëhet në bazë të verdiktit të gjykatës kushtetuese, gjë që precizohet në marrëveshjen e Bruxellit në gusht të vitit 2015.
Srpska lista ne që dusta ti od toga, da se zajednica srpska opština formirana onako koje je dogovorena u Briselu. Briselski sporazum 2013 godine.
Lista serbe nuk do të heqë dorë nga ajo që bashkësia e komunave serbe të formohet ashtu si që është arritur pajtimi në Bruxell, marrëveshja e Bruxellit e vitit 2013, e cila parashë formimin e bashkësisë e komunave serbe, është ratifikuar nga në kuvendit të Kosovës si dokument ndërkombëtar. Si tillë, juridikisht ka fuqi më të madhe se sa kushtetuta dhe gjykata kushtetuese, ka thënë Simic. Por njohësi serb i zhvillimeve politike Erangel Nojkić më herët kishte thënë për Radio Evropa e Lirë se Prishtina zyrtare duhet të tregoj urtësi dhe të zgjidh problemin e formimit të asociacionit.
I to što su oni 2015 potpisali, pa vraćam nazad, nema ništa toga.
Kjo që e kanë nënshkruar në vitin 2015 dhe tashkin se po e kthejnë në prapa, nga kjo nuk do të dalë asgjë. Ky tashmë është dokument zyrtar, kështu shkruhet aty dhe ky është rrëfimi përfunduar, pati thënë Nojkić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej vitit e 2012, kur ka filluar procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, deri tash, pjesë e këtij procesi ishin afro 1500 apo gjysma e aseteve apo ndërmarrjeve, thonë zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, duke e vlerësuar si të suksesshëm këtë proces. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorve, procesin e privatizimit e konsiderojnë të dështuar. Kronike Nadije Ahmetit.
Ekrem Hajdari, drejtor menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se shuma e përgjithshme mjeteve të grumbulluara ka rritur në mbi 681 milion euro, prej të cilave 210 milion euro u janë dhënë kreditorëve dhe u janë transferuar punëtorëve të ish ndërmarrjeve shoqërore.
Përderisa në vitin 2012 kemi pas një vit rekord prej 160 kontratave të lidhura brenda viti, këtë vit kemi finalizu 220 kontrata, është vit rekord. Në kuadër të këtyre 11 valve që kemi pas çdo muaj, ne kemi marrë mbi 2000 oferta, edhe kjo është një vit rekord, nga se kjo dëshmon që edhe këtë vit është kthy besimi i investitorëve potencial.
Shumica ndërmarrjeve të shitura në Kosovë janë privatizuar me metodën e quajtur spin-off i rregullt, kurse ndërmarrjet që janë konsideruar më të mëdha janë privatizuar me metodën e spin-offit special. Të këto të fundit, privatizimi nuk lejon ndërrimin e destinimit të ndërmarrjes. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve konsiderojnë se procesi privatizimit në Kosovë ka shënuar regres në zhvillimin ekonomik të vendit. Avni Ajdini, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se procesi privatizimit ka qenë i egër dhe pa ndonjë analizë të mirëfillt, e cila do kishte ndikim në përmirësimin e përgjithshëm ekonomik.
E si mund të quaj unë atë një progres? Këtu është një regres i zhvillimit të ekonomisë, sepse mbi 50%
kemi të papunë. Asnjëherë nuk kemi pasën lartësie më të madhe të papunëve.
Ai dini ndërkaq thotë se vetë zgjatja procesit të privatizimit krijon dyshime për përfitimet të grupeve të caktuara të interesit. Ky proces, sipas tij, duhet të përmbyllet sa më parë që është i mundur.
Kjo apëshe u vohë pa vdekshmëri, do me thonë, infinit dhe të azjasit, për intereset personale të individet të caktuar. Sukur se qështja tokove, pronave që i kanë usurpu, apo i kanë marë për 99 vite, jënë marë me një qmim simbolik, a kurse jënë shqit me qmime të larta.
Por zyrtarët e AKP-s thonë se nevojitin edhe 7 vite për të privatizuar të gjitha asetet të ndërmarrjeve shoqërore. Ekrem Hajdari shprehet se pas kësaj periudhe pritet të shuhet agjencia dhe të funksionojë vetëm një zyre në kuadër të ndonjërës nga Ministritë e Qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zyrtarët e lartë amerikanë gjatë ditës së djeshme kanë akuzuar Pakistanin se nuk ka bërë sa mundet në luftën kundër terrorit dhe rrjedhimisht e kanë vazhduar ndalin e ndihmës ushtarake për këtë vend në shumë prej 255 milion dolarve. Zyrtarët e lartë pakistanezi kanë kundërshtuar këto akuza dhe kanë thënë se ata nuk mund të fajsohen për dështim kolektiv në Afganistan. Shtëpia e Bardhë ka paralajmëruar aksione specifike kundër Pakistanit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar mbrëmse dëshirojnë që Pakistani të angazhohet më tepër në luftën kundër terrorizmit dhe se Washingtoni me gjas do të shpall aksione specifike brenda dy ditësh për të bërë presion Islamabadit. Qëllimi ynë është ai se ne e dim se ata mund të bëjnë më tepër për ta ndalur terrorizmin dhe ne dëshirojmë që ata ta bëjnë këtë, u ka thënë gazetarve Sara Sanders, zëdhënëse shtëpisë së Bardhë. Para kësaj, Pakistani ka kritikuar Shtetet e Bashkuara lidhur me një postim në Twitter të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilin ai kërcënohet për shkurtimin e ndihmës prej miliarda dollarëve për Pakistanin. Zoti Trump po ashtu e ka akuzuar Islamabadin për gënjeshtra dhe mashtrim dhe se u ka mundësuar terroristëve strehim të sigurt. Komiteti i Sigurisë Kombëtare i Pakistanit, organ që merret me çështjet e mbrojtjes, ka thënë se Pakistani nuk mund të mbahet përgjegjës për dështimin kolektiv në Afganistan. Më tutje në këtë deklarat theksohet se fajsimi i aleatëve me të vërtetë nuk u shërben qëllimeve të përbashkëta për arritjen e paqes së qëndrueshme në Afganistan në dhe rajon. Një herësh në deklaratën e kryeministrit të Pakistanit, Shahik Hakan Abasi, theksohet se Islamabadi do të mbetet i përkushtuar për të luajtur rol konstruktiv ndaj procesit të paqes që udhëhiqet nga afganët përkundër akuzave të paarsyeshme. Më tutje në këtë deklaratë theksohet se sfida reale në Afganistan janë luftimi i brendshëm politik, korrupsioni masiv, rritja fenomenale e prodhimit të drogës dhe zgjerimi i hapësirave të paqeverisura brenda Afganistanit, që janë me plot strehime për organizatat terroriste ndërkombëtare, që paraqesin kërcënim direkt për Afganistanin, fqinjet e tij dhe gjithë rajonin. Pas një postimi të parë në vitin 2018 të presidentit amerikan Donald Trump në rrjetin Twitter, Pakistani e ka ftuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara David Hale. Zyrtarët pakistanez publikisht e kanë akuzuar Washingtonin për mosbesim. Por ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Nikki Haley u tha gazetarve në New York se ka arsye të pastërta për administratën Trump që ta ndalë ndihmën prej 255 milion dollarëve për Pakistanin. Më tutje ajo ka theksuar:
Pakistan had played a double game for years.
Pakistani ka luajtur lojë të dyfisht për vite. Ndonjëherë ata punojnë me ne dhe ata po ashtu i strehojnë terroristët që i sulmojnë në trupat tona në Afganistan. Kjo lojë nuk është e pranueshme për këtë administrat, tha Nikki Haley. Në shkrimin e presidentit Trump në rrjetin Twitter, theksohet se Shtetet e Bashkuara në mënyrë budallallëqe i kanë dhënë Pakistanit më tepër se 33 miliard dollar ndihmë gjatë 15 viteve të fundit dhe ata nuk na kanë dhënë neve asgjë, por gënjeshtra dhe mashtrim, duke menduar për liderët tanë se janë budallënj. Ambasadori i Afganistanit në Shtetet e Bashkuara, Hamdullah Muhib, i ka përshëndetur komentet e presidentit Trump për Pakistanin. Pakistani merr funde nga Shtetet e Bashkuara për të luftuar terroristët, por nuk i ka shkatruar strehimet e terroristëve, prej nga ata vazhdimisht kryejnë sulme në Afganistan, tha ambasadori Muhib. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Lista serbe në Kosovë ka për qëllim që gjatë vitit 2018 të formohet asociacioni komunave me popullat të shumicës serbe. Deri sa zyrtarët vlerësojnë se procesi privatizimit në Kosovë ishte i suksesshëm, përfaqësues të punëtorëve thonë se ai ishte dështim. Nga rrëzimi i një helikopteri rus në Siri janë vrarë të dy pilotët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.